Gauzen A. Otsa. Arantza Gutierrez Paz. Badaude historia azaltzeko modu ezberdinak, nork azaltzen duen edonondik begiratzen zaion. Gertaeren kontakizuna ez da neutroa eta zalantzan jartzen ikasi dugu. Orain, Euskal Uikilarien elkarteak 100 objekturen bidez kontatzea erabaki du, baita podcast formatuan argitaratzea ere, Berriarekin elkarlanean eta 10 idazlek, 5 emakume eta 5 gizon idatzitako gidoien arabera. Asteartero objektu baten inguruko atala emititzen dute 10 minutura heltzen ez den audio batean eta dagoeneko euskal historian bere tokia duten 5 gauzaren inguruan hitz egin digute. Aranbaltzeko lurra zulatzeko makila, Intxurreko igitaia, Francisco Xabierkoaren beso ustelgabea, Baionako Mors por la Patria eskultura eta Xabiertxo liburua. Emanaldiek ez dute ordena kronologikorik, naiz eta webgunean bakoitzari dagokion aroan sailkatuta dauden. Geratzen diren saioak, ailegatzeko zain egon ezinik, kuskuseatu ditut etorriko diren objektuak, baita bilatzen nuena topatu ere irratia alegia. Izan ere, Galenako irratia dago historia bitxi honetan jasotako tresnen artean. Oraindik ez du bere orria Wikipedian, baina izango du. Nik oroitzen dut nola Carmelo Garaitonandia irakasleak azaltzen zigun nola egiten zen eskema eta guzti, balbulakoa eskuratu ahal zutenek muntatzen zutela azalduz. Irratia zarituko direnean zeintzuk izango dira Nagore Etxabek asmaturiko soinuak. Antuxuna arte proiektuaren sortzailea da Etxabe eta saioaren sintonia egiteaz gainera, objektu bakoitzaren soinu girotzea zarduratu da. Ez da musika edo hotsa aukeratze soila eta esaterako Xabiertxo liburuaren azalean dagoen droste efektu bisuala erreberberazio edo oihartzunaren bidez azaltzen du irudia soinu eginda. Kaskoekin entzutea aholkatzen dut intza alkainen lokuzio goxoa laguntzen duen ondoaren xehetasunak ez galtzeko. Dirudienez, podcast horren funtzioa ez da entretenimendu soila eta beste eduki batzuekin osatzen da helburu pedagogikoa betetzeko. Komikia, besteak beste. Era berean, atal bakoitzeko testua eskuragarri dago. Beraz, euskara ikasten ari direnentzat ere material baliagarria izan daiteke. Ideia simple bezain originala iruditu zait saioa. Eta otu zait, Wikilari hauek eta Wiki emakumeak batuta agian etorkizunean ezagutu ahal izango dugula 100 euskal emakumeren bidez azaldutako historia kontatzen duen podcasta. Gizonek idatzitakoa ezagutzen baitugu.